Kdybych musel jedním jediným slovem charakterizovat knihu Pán krkavců, kterou napsal Christopher Scaife, gardista jejího veličenstva Alžběty II. S bydlištěm a působištěm v londýnském Toweru, pak bych musel lakonicky konstatovat – půvabná. Pokud jsem z knihy vybral správné ukázky, snad mi dáte za pravdu. Pána krkavců vydalo loni nakladatelství Euromedia Group. Průvodní slovo čte Michaela Krčmová a ukázky Libor Vacek. Pořad připravil a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Christopher Scaife bydlí s rodinou přímo v Toweru a Pán krkavců není přezdívka, nýbrž oficiální titul. Ona se totiž udržuje legenda, kterou Scaife následně decentně spochybní, že dokud budou v Toweru krkavci, monarchie nezanikne. Je tudíž nad slunce jasnější, že o krkavce se musí pečovat. Jejich vrchní opatrovník, Pán krkavců, má k ruce tým spolupracovníků, ale i tak má hodně úkolů a Scaife je v knize detailně popisuje. A vše podbarvuje spoustou zábavných historek. K Toweru totiž zvířata patří. Bývala tu královská menažérie a její největší pýchou byla zvířata exotická, jako bílý slon či medvěd. Oba dostal anglický panovník v půli 13. století od svých královských bratranců. Medvěda od norského krále a slona od krále francouzského. První malou královskou zoo založil už Jindřich I., syn Viléma Dobyvatele, ale ten své lvy, velbloudy a dikobrazy držel za vysokou zdí v Oxfordu. Do londýnského Toweru se královský zvěřinec přestěhoval až později, za vlády Jindřichova pravnuka Jana Bezzemka.
Královská menažérie, stejně jako kterákoliv jiná velkolepá sbírka, se rozrůstala a kolem roku 1300 musela být všechna zvířata přestěhována mimo pevnost k hlavnímu západnímu vchodu Toweru, který byl později ze zřejmého důvodu pojmenován Lví věž. V době, kdy na trůn usedl Eduard I., byla vytvořena oficiální funkce opatrovníka lvů a levhartů, z níž později vznikla funkce pána královských medvědů a opic. Teprve v roce 1831 byla většina zvířat chovaných v Toweru přestěhována do nové londýnské zoo v Regent's Parku a zbývající zvířata byla prodána do cirkusu. V roce 1835 byla královská menažerie uzavřena. Přestože první pán krkavců byl oficiálně jmenován až koncem 60. let minulého století, rád si představuji, že svým způsobem navazujeme na starou tradici opatrovníků lvů a levhartů.
Z dob, kdy se v Toweru chovala exotická zvířata, se dochovaly zkazky o tom, jak se na jejich úkor bavila osádka pevnosti. Ku příkladu levhart, už tak chudák zavřený do klece. Nudící se výtečníci ho stresovali ještě i tím, že mu občas mřížemi do klece prostrčili deštník a zprutka jej otevřeli. A byla tam i jedna zebra, která údajně měla ráda pivo a prý ji příležitostně ve vojenské kantýně půl litr či dva načepovali. Dnes můžete v Toweru kromě krkavců, psů a koček vidět i veverky, racky, holuby, vlaštovky, špačky, poštolky, síkorky a vrány, myši, potkany, husice nilské, čtyři druhy netopírů, kachny a straky a ku podivu také lišky.
Jako pán krkavců mám pocit, že jsem odpovědný za všechny živočichy v Toweru, včetně lišek. Po celou dobu své služby v Toweru se snažím nastolit rovnováhu mezi rozmanitými potřebami jeho obyvatel, krkavců, lišek, gardistů i návštěvníků. Společně sdílíme prostory Toweru a mým úkolem je hledat způsob, jak spolu žít v souladu. Většinou mi k tomu stačí trocha prozíravosti a rozumného hospodaření. Když se někde povalují zbytky potravy, hádejte, co se stane. V místech, kde je nechcete, se objeví lišky a vyvolají neskutečný chaos. Za starých časů jsme je samozřejmě chytali a nechávali utratit, ale já mám dojem, že na Tower mají skoro stejné právo jako my. Pokud se týká lišek, musíte pochopit, že nechtějí nic jiného, než se nažrat. Jakmile si naplní břicho, jsou spokojené a a nechají vás na pokoji. Našel jsem tedy jedno místo, kde jim každý den mohu nechat potravu. Lišky jsou spokojené a drží se daleko od oploceného prostoru od krkavců. Úkol splněn.
Skejfovy obavy z lišek nejsou plané. Před 8 lety zadávili zrzaví predátoři hned 2 towerské havrany. Víme už, že lišky mají spadeno na havrany, ale na čem si asi smlsnou tihle robustně stavění ptáci? Krkavci, píše Christopher Scaife, spotřebují přibližně 0,5 tuny potravy za rok. Potrpí si na vnitřnosti, na kuřecí, jehněčí a vepřová srdce, na játra a na ledviny. Mají rádi myši, burské oříšky a potkany. Jeden tučný potkan vydrží havranovi na celý den. Tu a tam slupnou vařené vejce, rybu, kousky hovězího či králičího masa. A vysloveně milují psí suchary omočené v krvi. A protože jsou to vynalézaví zloději, dokáží připravit o svačinu každého méně pozorného návštěvníka tauru. Towerská krkavčí dáma Merlina má v oblibě smažené brambůrky, ovšem nepohrdne ani obloženým chlebem. Bývalý voják Scaife rozebírá Merlininu loupeživou metodu po vojensku.
Bojový úkol? Ukrást obložený chleba se šunkou návštěvníkovi sedícímu na lavičce. Plán útoku. Lstivě se přikrást ze zadu, schovat se pod lavičkou a čekat, až objekt odloží chleba. Tahat a postrkovat jej mezerou mezi laťkami nenápadně tak dlouho, až se chleba ocitne pod kontrolou útočníka. Potom odhopkat. Prováděcí pokyny. Pokud si vás všimnou, tvařte se nevinně a zobejte něco ze země. Prováděcí pokyny. Pokud návštěvník chleba neodloží, vyskočte na lavičku a vylekejte ho, aby chléb upustil. Prováděcí pokyny. Pokud nedokážete stáhnout chleba mezerou mezi laťkami, tahejte silněji a současně si nacpěte do zobáku co největší sousto. Ústup. V případě pronásledování hledejte záchranu u pána krkavců.
Scaife krmí taurské krkavce 2x denně, alespoň to tvrdí a není důvod mu nevěřit. Jídla tedy mají dost. A tak to vypadá, že na loupežnou stezku je vyhání spíš záliba v nezdravých potravinách. Jsou v tom jako lidé, říká Scaife, anebo touha po dobrodružství. Kdo ví, zda v tom není i dávka potměšilosti. Scaife pánovi krkavců líčí útěk jedné ze svých svěřenkyň, havraní samice jménem Munin. S níž, jak přiznává, mýval napjaté vztahy. Minulý čas je tu proto, protože Munin zemřela ještě před vydáním pána krkavců v angličtině. V originále kniha vyšla v roce 2018. Scaife Munin přiznává inteligenci, houževnatost a statečnost, ale zároveň napsal:
Budu upřímný, Munin a já máme poněkud napjatý vztah. V podstatě mě nemá ráda. Občas si dokonce myslím, že mě nesnáší. Už léta mi hází klacky pod nohy. Výzkumy naznačují, že krkavci dokážou rozeznat lidské tváře a mně nezbývá než předpokládat, že kdysi dávno jsem ještě jako pomocník pána krkavců musel udělat něco strašného a Munin mi to nikdy neodpustila.
Takže se nedivte, že Munin jednou Scaifeovi proklouzla mezi nohama, když ráno, jako každý den, kontroloval, zda jsou všichni ptáci na místě. A protože Scaife za sebou tenkrát jako z udělání nezavřel dveře, bleskově mu zmizela v nedohlednu. Večer Scaife zjistil, že Munin sedí na jednom z nejvyšších míst tauru, které se nad zemí tyčí do výše 45 metrů. V té době se pevnost opravovala a všude bylo lešení, takže Scaife se po něm mohl dostat až k uprchlici. I takto ale byl akrobatický, dobrodružný výstup, zejména v posledních metrech. A chybělo málo a Scaife mohl snahu o odchycení uprchlice zaplatit životem. Když se točil na větrné korouhvičce v té výši 45 metrů, odlétala Munin spokojeně směrem k zapadajícímu slunci, jak zpětně poeticky říká autor. Pokus o následné odchycení Munin v Greenwichském parku nevyšel, ale nakonec uprchlici odlapil amatér. Pán vyzbrojený pouze dekou, tlustými rukavicemi a kuřecími stehýnky. A také sportovní kabelou, ve které Munín přechovával, než si pro ní skejf dojel. Mimochodem, Munín tehdy nemusela odletět z Tauru jen proto, že by chtěla provést lotrovinu skejfovi. Už víte, že se Taur opravoval. Bylo tam hodně hluku a Munín mohla zatoužit po klidnějším místě. A teď, jak je to s onou legendou, podle níž krkavci v Tauru být musí, poněvadž jinak padne monarchie?
Vypráví se, že Karel II. Navštívil Taur, aby si prohlédl novou budovu. V té době pobýval v Tauru mladý astronom John Flamsteed a při pozorování hvězd a měsíce využíval jednu místnost vysoko v Bílé tvrzi. Hnízdící krkavci mu narušovali výhled a bránili mu v práci. Flamsteed se Karla zeptal, jestli se může zbavit těch zpropadených krkavců. Karel II. Byl rozumný král a ochotně souhlasil, ale pak ho někdo upozornil, že ptáci žijí v Tauru odedávna a jsou důležitým symbolem města a monarchie. Karel okamžitě vydal královský výnos, že v Tauru už navěky musí přebývat nejméně 6 krkavců. Kdyby krkavci zmizeli, království by zaniklo.
Je to hezký a důležitý příběh, pochvaluje si Skejf a dodává, že ho vypráví všem návštěvníkům. Ale nám, čtenářům Pána krkavců, bez obalu přizná, že navzdory dlouholeté snaze, včetně pátrání v bohatě zásobené knihovně Tauru, nikdy a nikde nenašel sebemenší důkaz o tom, že by někdo legendu o krkavcích, Tauru a monarchii znal před koncem 19. století. Natožpak v době Karla II., který vládl ve století 17. Jistě, Tauer je pro krkavce vhodným místem už hodně dlouho, jak Skejf píše. Bílá tvrz bývala jednou z nejvyšších budov v Londýně a byl z ní dobrý výhled na nedaleké tržiště Smithfield a na množství odpadků a hnícího masa, které se pohupovalo na vlnách Temže. Jenže ještě ve 40. letech minulého století se krkavci v Tauru nevnímali jako národní poklad, který je nutno chránit, ale mnohem spíše jako zdroj četných mrzutostí. Skejf to dokládá následující pasáží z knihy Taur jejího veličenstva, kterou sepsal plukovník Kerkeith James.
Obyvatelé Tauru havrany v oblibě nemají. Vytrhávají trávu. Květiny v nich probouzejí touhu ničit. Vyzobávají tmel z oken a olovo ze svítilen v královské kapli svatého Petra v okovech. Jen málo automobilů unikne jejich útokům a dámské hedvábné punčochy je přitahují zvláštním kouzlem.
Skejf má o zrodu legendy o spojitosti havranů, Tauru a monarchie vlastní hypotézu. Má podezření, že si ji vybájili jeho gardističtí taurští předchůdci. Kvůli tomu, aby si přivydělali. Podle něj vyprávěli návštěvníkům duchařské historky a každou další historku si nechali zaplatit zvlášť. Jak víte, v Tauru byla například popravena Anna Boleynová a zmizeli tu dva mladí princové, synovci Richarda III. Skejf vám takového průvodce barvitě popíše. Postarší muž opírá se o skroucenou hůl, na sobě má špinavou modrou uniformu ozdobenou stužkami a na hrudi se mu pohupuje jedna či dvě podivné medaile. Na hlavě má neobvyklý a nezvykle nasazený klobouk a je z něj cítit džin a tabák. A mluví, a mluví, a mluví. Tedy pokud zaplatíte.
A tady, ukáže nakonec vítězoslavně, jsou krkavci. Připomínka naší temné minulosti, duše zemřelých, duše těch, kteří byli popraveni na nádvoří Tauru. Krkavci jako svědkové jsou zde od nepaměti. Jsou zde od doby, kdy byla popravena Anna Boleynová. Skvělý způsob, jak vylepšit příběh. Živí představitelé života v Tauru. A stačilo jen zastřihnout letky několika krkavcům a tu a tam je nakrmit nějakými zbytky. A bude to ještě jedna pence, pánové.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
A jak to má s towerskými strašidly sám Christopher Scaife? V Tauru žije dost dlouho na to, aby tu mohl zažít něco, řekněme, neobvyklého. Na duchy nevěřím, říká Scaife, ale tak třeba jednou ráno jsem se probudil a pocítil jsem nutkání podívat se ven na nádvoří. A v dálce jsem viděl nejasný stín, který směřoval ke kapli, u níž se prý zjevuje Anna Boleynová. Scaife také tvrdí, že se v Tauru setkal s přibližně 10letou holčičkou, která pak nevysvětlitelně rychle zmizela. On se na chviličku otočil, aby odemkl klec pro havrany, a to byl prý skutečně jen mžik, a když se k dítěti znovu obrátil, už tam nebylo. A v celém Tauru o něm nikdo nic nevěděl. Scaifeova žena, ačkoliv není pověrčivá a hned tak něčeho se prý nelekne, se odmítá byť jen přiblížit k jedné towerské věži. Rozhodně to není první ani jediný člověk, který cítí, že ve věži není něco v pořádku, říká Scaife. Pokud je nyní váš zájem o towerskou duchařinu ukojen, můžeme se vrátit k havranům. A o těch ví Christopher Scaife lecos.
Krkavci patří do čeledi krkavcovitých, která zahrnuje ještě vrány, straky, sojky a ořešníky. V Británii a Irsku je nejrozšířenějším druhem havran polní. Do rodu Corvus řadíme více než 30 druhů, které jsou rozšířeny po celém světě. Obvykle jsou to přizpůsobiví a inteligentní ptáci, kteří tvoří páry na celý život. Schovávají si přebytečný úlovek a požírají rostlinnou i živočišnou potravu. Jsou nesmírně odolní a houževnatí a vyskytují se prakticky v každém prostředí, v pouštích i v polárních oblastech, na pobřežích i na horských vrcholech, v malých i velkých městech. Krkavci přežijí všude. Jsou elegantní, jsou robustní. Mají silné nohy a osobitý způsob chůze, který připomíná lidskou. Charles Dickens ji popsal jako chůzi velmi zvláštního gentlemana, který má na nohou mimořádně těsné boty a snaží se jít rychle přes volně rozsypané oblásky. Krkavci jsou také elegantní a hraví letci, proslulí svými akrobatickými kousky.
Krkavci dovedou napodobovat lidskou řeč a dokáží se naučit několik vět. Scaife píše.
Nejstarší zprávy o mluvících krkavcích pocházejí z doby císaře Augusta, jehož při návratu do Říma po vítězné bitvě s Markem Antoniem zdravil jistý muž s krkavcem. Krkavec prý pronesl sláva vítěznému Cézarovi. Je nutno podotknout, že onen muž byl prozíravý a jiného ptáka naučil říkat sláva vítěznému Antoniovi. Byl zkrátka připraven podpořit obě strany.
Jedním z posledních towerských krkavců, které, jak Scaife uvádí, naučili krákat několik slov anglicky, byl Thor. Je zaznamenáno, že 26. června roku 2003 pobavil Vladimíra Putina. Když se ruský státník chystal vstoupit do ústřední budovy Tauru, Thor mu krákavě popřál dobré ráno. Údajně to pronesl hlubokým basem. Jenže, jak Scaife píše, je to nepochybně zábavné, ale to ještě neznamená, že je to správné.
Je to stejné, jako když jste kdysi v cirkusu mohli vidět šimpanze popíjet čaj. Ptáci nejsou hračky. Nejsou to předměty, s nimiž bychom mohli manipulovat způsobem, který nám připadá správný. Dříve jsem měl co dočinění s mluvícími krkavci, kteří skřehotali jako papoušci. A mohu vám říct, že není nic trapnějšího, než když procházíte Tower se skupinou školáků a najednou k vám přihopká krkavec a řekne, vypadni.
K čemuž Christopher Scaife s jemným anglickým humorem podotýká, že gardisté někdy neučili krkavce ty nejužitečnější a nejvhodnější věty. Svůj postoj k towerským krkavcům shrnuje Scaife takto.
Jsou to individuality, stejně jako lidé. Jsem s nimi, když jsou spokojení, nebo sklíčení, naštvaní, nebo osamělí. Když potřebují mou pomoc, udělám vše, co je v mých silách. Krkavci pomáhají udržovat tradici a připomínají minulost. Gardisté, kteří se o ně starají, spoléhají na ně a ptáci se oplátkou zase mohou spolehnout na ně.
To je hezky řečeno, není-liž pravda. Čtenář ostatně brzy zjistí, že Skejv krkavcům na dobro propadl. V Pánovi krkavců se vám přizná, že sbírá legendy a příběhy o krkavcích z celého světa, že má spoustu šanonů s výstřižky zpráv o krkavcích a z dopisy od ornitologů. Přizná se vám navíc i k tomu, že si pořídil dvojí tetování a v obou případech hraje hlavní úlohu, jak jinak, krkavec.
Jedno z mých tetování zobrazuje krkavce jako zlomyslného šprýmaře obklopeného lebkami lidí, kteří byli popraveni v Tauru. Na mém druhém tetování je krkavec v buřince, kouřící dýmku. Krkavec jako anglický gentleman.
Obě tetování budou patrně rozměrnější, což se dá odvodit od Skejfova tvrzení, že není stoupencem drobného tetování. Podle něj by se tetování mělo vzít z gruntu. Zjevně podle zásady, že havranů není nikdy dost. Pro ty, kteří by chtěli porozumět ptákům, má Skejf několik užitečných rad. Jednou z nich je: musíte dokázat myslet jako ptáci. Na první poslech to zní směšně, ale Skejf tezi rozvede. S trochou úsilí a představivosti je možné uvidět věci z ptačí perspektivy. A díky tomu pochopit, proč dělají, co dělají, jak se cítí a v čem se nám podobají. A v čem se naopak ostře liší. A to zní velmi rozumně.
Ex libris.
Myslím, že nejlepší tečkou za půvabnou Skejfovou knihou Pán krkavců bude odstavec z jejího závěru. Dávám tedy znovu slovo autorovi.
Možná, že za mnoho let, když už naši současní krkavci budou dávno po smrti a i já budu v tom velkém krkavčím výběhu na nebesích, navštívíte Taur. Možná tam bude krkavec jménem Skejf a bude se na vás dívat tak, jak to dokážou jen krkavci. Nechoďte k němu moc blízko, mohl by vás klovnout, ale možná byste ho ode mě mohli pozdravovat.
A jakže se zdraví krkavec? Řekne se knk, 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 říká Christopher Skejf. Se žádostí o správnou výslovnost se prosím obracejte výhradně na něj. Vezměte v úvahu, že před chvílí k vám promlouval neznalec havraních poměrů a havraní řeči. Dnes jsme si představili knihu Pán krkavců, kterou napsal gardista jejího veličenstva a opatrovník krkavců žijících v londýnském Tauru, Christopher Skejf. Četli Michaela Krčmová a Libor Vacek, za mixážním pultem byla Jitka Procházková. Naslyšenou příště se těší autor pořadu Milan Slezák.